Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Обвешчана про деномінацію білоруського рубля. Наступним літом відкинуть 4 нулі. Держсекретаром Ради безпеки став Станіслав Зась, родом з України. Гэта і інші теми неўзабаве, а зараз слово Сергію Навумчыку, який сьогодні сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Румынии Віктор Понта подав відставку. Гэта адбылося на фоне масовых акцій протесту Україні у сувязі з пажарам у начным клубе в Бухарэсце, ахвярамі якога сталі десяткі людзей. Я складаю свой мандат, сыходжу ў адстаўку, і весь кабінет міністраў складае свае паўнамоцтвы, заявіў Понта. Каля 27 тысяч чалавек у аўторак выйшлі на вуліцу Бухарэсту, патрабуючы адстаўкі Віктара Понты, міністра ўнутраных справ Габрыэля Леопры і кіраўніка раёну, у якім знаходзіўся клуб. Протестовцы заявілі, што да трагедыі прывяла карупцыя і заклікалі пакараць асобаў адказных за тое, што адбылося. 30 кастрычніка у выніку пажару ў начным клубе ў румынскай сталіцы загінулі 32 чалавекі, дзясяткі людзей былі параненыя. Уладальнікі гэтай установы ўжо арыштаваны, іх падазраюць у забойстве па неасцярожнасці. 43-гадовы Віктар Понта ў верасні паўстаў перад судом паводле абвінавачвання ў махлярстве, невыплаце падаткаў ды адмывання грошай. Апошнім часам у краіне гучалі заклікі да яго адстаўкі, Понта адкідае вылучаныя супраць яго абвінавачванні ў карупцыі і махлярстве. Як паведамляе агенцтва Ройтер, у відэазвароце, які з'явіўся сёння ў твітары, якім звычайна карыстаецца ісламская дзяржава, экстрэмісты абяцаюць у свой час распавесці ўсяму свету, як менавіта, паводле іх слова, быў узарваны расійскі самалёт. Сапраўднасць абвядае запісу непацверджаная. Егіпецкае падраздзяленне тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава» настойвае на тым, што менавіта яе сіламі удалося здзейсніць катастрофу расійскага пасажырскага самалёта над Сінайскай паўвыспай, у якой загінулі 224 чалавекі. Як паведамляе агенцтва Ройтер, у відэазвароце, якое з'явіўся ў твітары, экстрэмісты абяцаюць свой час распавесці, як менавіта гэта было зроблена. У апублікаванай у інтэрнэце ў дзень катастрофы 31-го у заяве егіпецкай ісламісцкай групоўкі правінцыя Сінай, якая прадстаўляе ісламскую дзяржаву, гаварылася, што напад здзейснены, цытую, у адказ на расійскія паветраныя ўдары, у выніку якіх у Сірыі загінулі сотні мусульманаў, канец цытавання. Пакуль што следства, якое вядзецца егіпецкімі ўладамі, адносна катастрофы расійскага самалёта, не мае звестак пра тэракт на борце самалёта. У Францыі пачата расследаванне ў дачыненні да былога прэзідэнта Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый сенегальца Ламіна Дыяка. Яго падазраюць у атрыманні не менш як 200 тысяч еўра ад Усерасійскай федэрацыі лёгкай атлетыкі за ўтойванне вынікаў допінгавых тэстаў расійскіх спартоўцаў. Пра гэта паведамляюць французскія ўлады. Расследаванне праводзіцца таксама ў дачыненні да былога дарадцы па юрыдычных пытаннях Хабіба Сісе. Паводле Associated Press, па абвінавачванні ў карупцыі ў Ніцы быў затрыманы былы кіраўнік антыдопінгавага дэпартамента Федэрацыі Габрыэл Дэл. У аўторак паліцыянты правялі ператрусы штаб-кватэры арганізацыі Манака. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных.